con lapsa enim in parentibus primis, humani generis plenitudine, ita misericors Deus, creature ad imaginem suam facte, per unigenitum suum Iesum Christum voluit subvenire, ut nec extra naturam esset nature reparatio, et ultra propriae origines dignitatem proficeret secunda conditio. Felix, si ab eo non decideret quod Deus fecit, sed felicior, si in eo maneat quod re fecit. Multum fuit a Christo, accepisse formam, sed plus est in Christo habere substantiam. Suscepit enim nos in suam proprietatem illa natura, quae se in quas voluerit mensuras benignitatis inflectit, nec usquam conversionem mutabilitatis incurit. Suscepit nos illa natura, quae nec nostris sua, nec suis nostra consumeret, quae ita unam in se fecit deitatis humanitatisque personam, ut sub dispensatione infirmitatum atque virtutum, nec caro per divinitatem inviolabilis, nec divinitas per carnem posset esse passibilis. Suscepit nos illa natura, quae et pro paginem nostri generis a communi tramite non abrumperet, et contagium peccati in omnes homines transeuntis excluderet. Infirmitas sane atque mortalitas, quae non peccatum erant, sed pena peccati, a redemptore mundi recepta sunt ad supplicium, ut impenderentur ad praecium. Quod ergo in omnibus hominibus transfusio erat damnationes, hoc in Christo sacramentum est pietatis. Praebuit enim se crudelissimo exactori liber a debito, et ministras diaboli judaicas manus in cruciatum immaculate carnis admisit, quam ideo usque ad celerimam resurrectionem voluit esse mortalem, ut credentibus in eum nec persecutio insuperabilis, nec mors posset esse terribilis, cum ita dubitandum non esset de consortio gloriae, sicut dubitandum non erat de communione naturae.